Sciencistoj el Rockefeller Universitato en Novjorko rimarkis evidentajn diferencojn en la reago je genostreso en la virinaj kaj viraj cerboj. Esplorante cerbodiferencojn, ili koncentriĝis pri la spaco CoA3 de la hipokampo, kiu ludas ŝlosilan rolon en tiaj procezoj kiel reago je streso, memorlaboro, reguligado de anima gordo kaj inform alifarado. En ilia eksperimento la musaj femaloj kaj maskloj estis dum 6 minutoj subigitaj al streso en la formo de truda naĝado. Sekve estis kontrolita la reago de iliaj neuronoj kaj genoj en la spaco CoA3. Ĉe la femaloj la stresa situacio influis pli da genojn ol ĉe la maskloj en la rilato 6472 je 2474.
Laŭ la usonaj sciencistoj tiom granda diferenco sugestas, ke reaga je streso esencan rolon plenumas la genetika materialo. Genoj en la cerboj de femaloj reagas je mediaj stresofaktoroj en multe pli granda grado ol ĉe maskloj. Daŭrigante la esplorojn, la sciencistoj identigis 1842 genojn reagantajn je streso kaze de ambaŭ seksoj. Evidentiĝis, ke ili funkcias kontraste. Genoj atakitaj de streso ĉe femaloj estis blokataj ĉe maskloj. Kaj inverse.
Esploristoj faris ankaŭ eksperimentojn kun musoj havantaj la varianton de la geno BDNF, kiu ĉe homoj grandigas riskon de neuropsikaj malsanoj provokitaj de streso. Pluraj testoj elmontris, ke femaloj, eĉ en senstresa stato, malpli bone solvis testojn pri spaca memoro, dum maskloj havis kun tio neniujn problemojn. Tio, laŭ la esploristoj, povas ligiĝi kun interago de la genetika materialo kun femalaj seksohormonoj. Laŭ la aŭtoro de la analizo, doktoro Jordan Marocco, en la neuropsikiatriaj kaj endokrinologiaj ekzamenoj necesas konsideri diferencojn inter la seksoj. Ekzemple la farmacia industrio testante medikamentojn, ĉefe ĉe viroj, devas preni en konsideron riskon, ke ilia efikado povas esti malsama ĉe virinoj.